Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zavičajni pisci. Moj današnji sagovornik je Boško Protić. Gospodine Protiću, dobar dan. Hvala što ste odvojili vremena za gostovanje u ovoj emisiji koja nosi naziv Zavičajni pisci.
Hvala vam, Aleksandar, što ste me pozvali. Vrlo rado dolazim i gostujem na vašem radiju.
Zavičajni pisci i zavičajna književnost, nešto što se u biblioteci Kragujevca redovno koristi kao termin. Međutim, kakav je vaš stav prema ovom terminu koji se u književnim krugovima i u književnoj nauci retko kad pominje?
Narodna biblioteka u Karadžiću Kragujevcu ne samo da brine, nego imamo posebnu službu, posebno odeljenje koje se bavi zavičajnošću. Da budemo iskreni, jedino što Kragujevačku biblioteku, koja spada u red većih biblioteka u Srbiji, izdvaja od drugih biblioteka je upravo to zavičajno odeljenje. Znači, tu se na jednom mestu nalazi ona razlika, ona dijakritika između svega što se stvara i Kragujevca kao nekakve sredine u kojoj mi eto danas živimo, postojimo, pišemo, čitamo.
Zašto baš u Kragujevcu postoji zavičajno odjeljenje u biblioteci?
Sve veće biblioteke, sve matične biblioteke imaju svoje zavičajne odjeljenja, a upravo je potreba da se ti lokalne vrednosti na jednom mjestu okupe i da nekim ljudima koji su za to zainteresovani, mi ih nazivamo korisnicima, koji mogu biti obični radoznalci, a mogu biti i istraživači pojedinih oblasti. Nije u pitanju samo književnost, znači sve ono što zavičajni autor kreira, to može da bude i naučni rad, može da bude i, ne znam, nekakva likovna monografija, može biti bilo što. Bitno je da to ostane na jednom mestu. U eri opšte globalizacije, mislim da značaj tih zavičajnih odeljenja narasta i da praktično to je način da se očuva nekakva samosvojnost, nekakva lična karakteristika u odnosu na nekakav širi plan.
Kažu, svet je postao veliko selo, globalno selo. Kakav je vaš odnos zavičajnosti i globalizma koji vlada?
Nas Srbe obično optužuju da smo seljaci. Pa onda, vjerovatno, i po toj logici se mi divno uklapamo u ideju globalnog sela, u kojoj vrlo rado prihvatamo nekakve tuđe vrednosti, nekakve tuđe panađure, vjerujući da su oni lepši, bolji i interesantniji od naših, koje nam je tradicija ostavila, i imamo situaciju da ta globalizacija polako uništava sve što je od nje različito. Ona nije samo globalizacija, ona istovremeno je generalizacija. I to je proces kojim se vrši nekakva uravnilovka u kojoj se ljudski um svodi na ono što je funkcionalno i potrebno upravo gazdama tog lokalnog sela.
Pominjete tradiciju. Svakog sagovornika koji je kao zavičajni pisac bio gost ove emisije, upitala sam nakon one priče Ipolit Stena da jednog pisca obeležava i njegovo poreklo. Književnost se okreće u drugu stranu i kaže da je delo autonomno, da je delo biće za sebe i da je biografija pisca nebitna. Koliko vas zanima biografizam i koliko mislite kao pisac da on ulazi u delo? Da ono piščevo ja stupa na scenu tog papira.
Istina je negde po meni, istina je negde između. Dok se delo piše, vrlo je bitna biografija pisca, vrlo je bitno njegovo iskustvo, vrlo je bitno njegovo nekakav naboj, nekakvo njegovo znanje u krajnjoj liniji. Onog trenutka kada knjiga krene od ruke do ruke čitalaca, tog trenutka sve to postaje manje bitno i knjiga živi svoj život odvojen od biografije autora. Sad, a potreba da razumemo književno delo je nešto sasvim drugo. Ja sam recimo imao situaciju da na jedan interesantan način dođem do teksta i krenem da ga čitam i da svesno ne potražim podatke o autoru dok ne završim čitanje. Za mene koji sam prošao nekakav klasičan način srednjoškolskog obrazovanja, književnosti, to je bilo novo iskustvo. Radilo se o Feridu Mukiću i knjizi Štito zlata, koja je van vremena i čini mi se da mi je pomoglo da ta knjiga u meni ostavi dublji trag, upravo to što nisam nikakav podatak imao o autoru, niti se mogu da lociram vreme u kome je živeo. Čovjek živi dan danas, profesor je na fakultetu u Skoplju. Navikli smo, školski sistem nas uči da prvo saznamo podatke o autoru, a onda da ga na silu učitavamo, ponekad i na silu da ga učitavamo u to što je njegovo pisanje bilo.
Srećete se sa rukopisima redom. Ista situacija kao sa pripovedačem u delu Mala za u džep. Kakve to knjige stižu do vas i šta se to u ovom gradu piše?
Biblioteka u kojoj radim i je jedan od značajnijih izdavača Kragujevačke. Mi imamo još i te izdavače okupljamo svake godine na danima zavičajnosti i postoje tu vrlo, vrlo značajne, ja bih izdvojio recimo Kalenić, Atos, ima tu još izdavača naše Klub kulture koji su i po produkciji i po značaju bitni za ovu sredinu. A sama biblioteka ima nekakvu politiku, mi se ne bavimo izdavanjem lepe književnosti, vrlo retko to radimo. Naša nekakav program je da se izdaje ona knjiga koja ne bi imala adekvatnu komercijalnu vrednost, a pritom posjeduje vrlo bitne elemente, vrlo važne za sredinu, znači nešto što tržište ne bi valorizovalo, a mi se pojavimo kao izdavač da sačuvamo taj tekst, da ga prenesemo sljedećim generacijama.
Kao čitalac, kako ste postali čitalac? Zoran Petrović u prošlom izdanju rekao je da se prvo mora postati čitalac da bi se moglo postati pisac. Spomenuli ste jedno delo, ali koja su dela obeležila vašu predistoriju, pre no što ste postali pisac?
Čitalac sam postao nesvesno, jer se u vreme kada sam ulazio u taj svet, to tako i radilo. Neko je skoro pomenuo utorak bez TV programa. A imao sam nesreću da u 3 ili 4 ulice oko, u delu grada gde živim, ne bude mojih vršnjaka. Tako da su popodneva, kad se vratim iz škole, ostajala prazna. Čovjek može da se igra sam do određene granice, onda to postane dosadno. I onda se pojavio jedan novi svet, novi univerzum u kojem je radoznalost uvela. I ono što sam putovao je bio jedan klasičan put od dečije književnosti u kojoj to vreme nije bilo Tolkiena. Ja kasnije kad sam došao do njega, iako danas vlada pomama za njim, ja nešto nisam sebe pronašao među prstenovima. I u gimnaziji me sačekao nekakav klasičan program školski koji se odradi i koji je nužan za formiranje nekakvog ne stručnog, ali čitalačkog ukusa i koji omogućava čoveku da, eto, i formiramo naviku da pronađe podatak o autoru koji smo malo čas pominjali i da njega uključuje u čitanje i da se time bavi. Tako da put čitanja je kasnije u mom životu imao nekakve faze ludog, strasnog. A onda su nalazili periodi kada jednostavno nisam ništa uzimao u ruke. Mislim da sam se bavio različitom literaturom i mislim da je to vrlo bitno, za mene vrlo bitno, da sam ulazio i u antropologiju, da sam ulazio i u psihologiju, da sam ulazio i u oblast filma recimo. One teorijske postavke koje postoje, mi smo deo cjeline i nužno je da shvatimo tu cjelinu da bismo mogli da sebi dozvolimo da pokušavamo da nekom prenesemo nešto. Tako da ne bih izdvajao nijedno posebno umjetničko delo. Bilo je dela koje su me u trenutku zasenila i oduševila, a onda posle par godina sam shvatio da, Bože, šta mi je ovo trebalo. Mislim, našta, to ne liči nešto. Jer čitalački ukus i način kako čitamo godinama se u nama menja. i nekad postajemo isključivi, nekad u startu smo uvek pristrasni, uvek nam se dopadne, tako da je to nekakva priča, čitalačka priča. Postoje ljudi koji su profesijom svojom obavezni na čitanje, ja im ne zavidim uopšte, jer je to vrlo, vrlo naporan i težak posao, a ja ne spadam u te, i moje čitanje je čitanje iz zadovoljstva.
Kada smo kod čitanja iz zadovoljstva, pomenući jedno čitalačko upustvo koje ste mi pomenuli pre ulaska u studio, a to je o čitanju one literature koja nije obavezna i koja nije u planu i programu. Koliko je te literature bilo i kako?
Čitanje je... To je bio predlog moje mame i njena sugestija kada je vidjela da se mučim nad, ajde sad nije bitno, nije bitan naslov, daj mu 20 stranica, ako te ne ulovi, ili ćete se sresti kasnije kada budeš zreliji, ili se nećete sresti nikada više. Nije svaki pisac u stanju da napiše baš svaku knjigu, a onda nije ni svaka knjiga za svakog čitaoca. Postoji tu nekakva magija privlačenja i odbijanja. I tu magiju treba poštovati. Treba se osloniti. Znači, svi oni koji se profesionalno ne bave knjigom nemaju razloga da budu ažurni sa, ne znam, nečim aktualnim ako im to ne prija. Po meni je jednostavnije ne govoriti na određenu temu jer nisi upoznat sa sadržajem, nego sebe silovati da uradiš nešto protiv svog zadovoljstva. Mislim i da je veliki problem što se danas čitanje smatra jednom teškom operacijom, jednim mučnim poslom, umjesto zadovoljstvom. A ako nema zadovoljstva, čemu onda cijela priča?
Pre nego što pređemo na tu temu zadovoljstva u čitanju, pomenuli ste period nečitanja. Glavni junak knjige Mala za u džep pominje period nepisanja, svih onih tema koje se motaju po glavi pisca i da je mnogo nenapisanih knjiga. Jel su nepročitane knjige imale za vas značaja koliko i pročitane? Jel taj period nečitanja imao svoj smisao?
A svakako da je imao svoj smisao, jer je to period u kome se akumulira neki drugi utisak, neka druga emocija, stiče se neko drugo znanje. Ne bih ja to sad ubacivao u sferu pisanja i u sferu književnosti, to je jednostavno stvar života. To su periodi koji se smenjuju od vrlo pozitivnih, gde ste puni lana, energije, do nekakvih, evo, svedoci smo da je sve manje osmeha na ulici među prolaznicima, sve manje dobrog raspoloženja, svi smo ophrvani, sve to utiče na svakog pojedinca, i ekonomska situacija, i politička situacija, i meteorološka situacija u krajnjoj liniji. Došli smo dotle da nam je ona utiče na naš neki svakodnevni život. Tako da u tom pogledu svakako da su vrlo bitni bitno skupljanje utisaka, i mislim da je vredna i validna samo ona književnost koja ima kontakt sa životom. Sve ono što izvire iz prethodno napisanog je nekakva druga ruka, nekakvo recikliranje tuđe pameti sa ciljem da se pokaže moć uma, moć racionalnog. Ja sam savladao i ja sam prihvatio tuđu istinu, a pritom ja književnost verovatno pogrešno, ali bez šanse da menjam takav stav, prihvatam kao izvor emocije. Nekad davno, kao klinac u Jensenovoj enciklopediji umetnosti, u njenom uvodu sam pročitao nekakvu priču koja je za svoj epilog ima da se razum bavi činjenicom, a činjenica je instrument nauke, a umetnost se bavi emocijom. Dozvoljavam da to nije tačno, ali za mene će to ostati zakon dok budem na ovoj planeti. Znači, književnost koja se bavi isključivo racionalnim, svakako da ima svoju vrednost za nekog čitaoca. Za mene je u prvom planu onaj ko uspe da mi zavibrira emociju. I kad uspe da mi zavibrira emociju, onda je to nekakva skala, nekakva doza koja uvek preti da ode i do granice patetičnog, i tu prestaje njena vrednost. A sve dok se kreće ispod toga i dok me tera da osjećam, bez obzira kakav predznak te emocije bio, meni je to vrlo, vrlo značajno, i mislim da je to nekakva nadopuna našeg, naše kratkoće postojanja na, na ovoj planeti i nemogućnosti da baš svaki osjećaj sami lično proživimo, pa onda preuzimamo od drugih. Tako, kao što jedan deo književnosti preuzima znanje od drugih, tako bih ja vrlo rado rekao i stajao na tome da je moguće i emociju preuzimati od drugih i time bogatiti svoj život.
Govorimo o emociji u književnosti, a šta je sa onom drugom stranom medalje, sa tehnikom? Pitam vas zbog toga što Mala za u džep ima jedan početak onog romana koji zapravo jeste Mala za u džep, koji kreće tehnički ispravno, pokušavanjem da se nađe vremenska odrednica kada priča počinje. I upravo tada koketirate sa vremenom, vremenskom odrednicom, velikim događajima, globalizacijom na današnji dan i sličnim. Koliko ste se tehnikom pisanja bavili pre no što je izašla prva zbirka pripovedaka, odnosno roman?
Znate, Aleksandra, ima jedna stvarčica. Postoji za sve danas procedura. Bilo šta da kupite, dobit ćete priručnik za upotrebu. To je jedan način. I to je način, recimo, kraja 20. veka i početka 21. veka. Postoji nešto što ljudi rade intuitivno vekovima, milenijumima. Ja sam nešto sklon da manje čitam uputstva, a više se oslonim na to intuitivno. Odeljak Male koji pominjete je meni bila, imao sam potrebu da napravim nekakav mali manifest. I mislim da sam kroz taj deo, koji ne znam koliko se uklapa u, u ostatak knjige, jer je izdvojen, upravo dao tu priču čime ja želim da se bavim, zašto da se bavim i na koji način da se bavim. Vremenska odrednica, onaj ko piše može da putuje kroz vreme. Ja sam se u nekim tekstovima sa kojima se igram, pa ih pripremam nekad za nešto, spuštao sam se do recimo 200. godine posle Hrista, a ne vidim da je problem da odem i u neku budućnost, recimo neku 3000. godinu. To je ta moć koju onaj ko piše posjeduje, da se šeta kroz vreme. Međutim, sve to što ja budem prošetao kroz ta vremena izvire iz ovog vremena, iz mog vremena, iz ovih pola veka koliko ih pamtim za mnom, onih recimo mislećih i osjećajućih pola veka, tako da gdje god se ja okrenuo, ja moram da izlijem ono što ja posjedujem i što nosim. Da li je to premalo, da li je to dovoljno, da li je to previše, to je sad na čitavcu da odredi na osnovu nekog njegovog ukusa i iskustva i na osnovu upravo te činjenice koju sam malo prepomenuo, da li sam uspio da zagolicam emociju u njemu, da li sam nju uspio da probudim. Ako nisam, promašio sam.
Vratit ćemo se u narednom bloku tom delu knjige, Malom manifestu, Mala za u džep. Šta kaže pisac te knjige Male za u džep u ovoj knjizi vašoj, Mala za u džep, o vremenu i o pisanju? A nakon toga postavit ću vam pitanje kada ste vi postali pisac, da li Malom ili pre toga? Sve što je na ovom svetu ikada bilo, dogodilo se na neki dan. Nije ni moglo biti, no da se dogodi, a što god da bude, uvek na neki dan mora da padne. Ljudi se raduju preturajući po fiokama davno neotvaranim. Kako šta pronađu, čude se i prisećaju. Na današnji dan, pre 150 godina u Francuskoj, dogodilo se to i to. Pa onda na današnji dan, pre onoliko godina, ono i ono. I vazda negde nešto bilo na taj i taj dan. Važan se ispilio, još važniji predstavio, ovamo sklopljen mir, onamo izgubio ustanak. Jedan se dosjetio, to je pronašao pametnu i korisnu stvar. Uvek je nešto bivalo nekad, a na današnji dan. Ovo što sad ovde piše, to ja posvećujem svemu što se dogodilo na današnji dan, a bilo sitnikavo, bilo obično i drugim ljudima nevažno. Nije uzdrmavalo planetu i zatresalo čovečanstvo. Nit mu istorije put menjalo. Pišem evo o onome što ne bi važnima važno da ga pribeleže, a beše da je bilo, ja mu jemac. malim i nevažnim stvarima iz života običnog trak se lako utre. I sam život takav najposle tiho utrne. Ko da ga nikad bilo nije. Reči, papiru na grbini zapisane, čini se to tako duže traju. U slova je moć da svagdad budu u današnjem danu. Još ako li bude ko da razmatra pređu redova, možemo se desiti da među nitima njenim nađe žarku, kakve već davno ugasli glamnje. Gospodine Protiću, rekli ste da ovo nije vreme za erudite, zapravo jeste, svako može biti uz Google. A kada vi postajete piscem? S obzirom na to da ako potražimo Boška Protića među piscima na internetu, prvo se pojavi mala za u džep.
Ovako, moramo da razdvojimo dve stvari i ne pričam prvi put o tome. Postoji pisanje kao intiman čin i postoji objavljivanje kao čin sujete. Pišem vrlo, vrlo dugo, ne sjećam se otkad. A onda me život dovodi u biblioteku i određuje mi mesto tehničkog urednika, gde predamnom defiluje gomila nekih ljudi koji bi želeli da objave. Mi imamo problem i kad treba da se odbije tekst, znači, to nije tako lako. I ulazim u svet ljudi koji pišu preko sajmova, preko, znači, posla kojim se bavim, i shvatam da to nije ona slika koju sam ja kao klijenac imao. I onda se zaričem, jedno 15-20 godina istrajavam u tome da ja sa njima ne želim da se ravnam, niti ja sa njima želim da se mešam. Da bi negde, početkom klimakterijuma, valjda, dozvolio sebi da pustim sujeti na volju. I to je te 2012. godine bila mala za u džep, koja se nakupila prethodnih godina kao nešto relativno sveže. I taj deo priče mi se dopao. I taj deo priče sam nastavio kroz sledeću knjigu i pripremam sledeću knjigu i to tako ide i verovatno će ići dokle god bude nervne ćelije budu vezane jedna za drugu dok se ne razdvoje i dok ih Nemac ne odvede.
Kako ste se vratili tom malom čoveku? Govorili ste u prvom delu emisije da je to da književnost treba da pokrene emociju, ali govorili smo više puta u ovoj emisiji kako smo pobegli od tog malog čoveka u literaturi i kako danas u toj lepoj književnosti koju pominjate mi imamo pređašnju literaturu. Onaj pravi postmodernistički proces, kao da iz postmoderne čitav svet nije izašao.
Svet iz mnogo čega nije izašao. Svet je u jednom velikom staklenoj retorti u kojoj se kuva polako. Nije u pitanju samo književnost. Mnogo toga je urađeno. Ono što boli, to što više ne možemo da verujemo da su se stvari slučajno događale. Mislim, i ole misleći čovjek, jasno mu je da se procesi koji se oko nas i nad nama događaju nisu predmet slučajnosti, nego upravo namjere. Tako da je to malo nezgodna stvarčica. A mali čovjek jeste vrlo često predmet književnosti i bio, recimo, sjetio se Čehova, koji se nije bavio velikim istorijskim ličnostima. Ali i gomila takvih primjer, šta je Bukovski, mislim, o čemu Bukovski priča. Nije to nikakva rupa na saksi koju treba otkrivati. Stvar je u tome da se vrši negacija onom globalizacijom, malo čas spomenutom, da se vrši negacija lepote i vrednosti malog i da svi imaju nekakvu potrebu da budu u nečem izuzetni. Ta izuzetnost je u stvari jedna laž. Mi smo izuzetni samo kad smo obični, a izuzetni smo jer samo tako možemo sa bližnjima da budemo zajednica. Ono paralelno što se događa, to je razbijanje svakog oblika zajednice. Evo, došlo je do razbijanja porodice i njenih osnova. Poenta je ostaviti čoveka da bude individualan, a taj individualan, odnosno samac, je najlakše za savladati. Najlakša žrtva, najlakši plen. Tako da, ne mislim ja da je glorifikacija, imam potrebu, ja nikada nisam bio ni veliki vojskovođa, ni veliki naučnik, ni veliki pesnik, da bi mogao da imam tu vrstu interesovanja. Sebe smatram običnim čovjekom i u toj ravni pišem o ljudima iz te ravni. Tako da to bi bio nekakav pokušaj odgovora na tvoje pitanje.
Gospodin Jagličić je, gostujući u ovoj emisiji, rekao da je on morao da pređe u prozu iz poezije, jer je morao da napiše priču o porodici koje više nema. I vaš glavni junak, odnosno glavni junak knjige Mala za u džep, govori o tome kako nema više našeg, nego ima samo njegova, a onda to njegovo ne osjeća i na jedan suptilan način govori o tom odvajanju od brata i njegove porodice.
Da.
A nakon toga imamo onu usamljenu ženu i možda jednu od najtežih scena koja nema kome da se izjada što je ostala bez muža.
To su stvari koje mi vidimo. A onaj ko piše ima potrebu da o tome i napiše. To je svakodnevno. Kod nas, ja sam juče dok su me šišale u žene u salonu, imao fantastičan motiv jedne osobe koja je ušla i koja je ispričala priču i nečega što je na mene ostavilo strašno jak utisak. I to se taloži negdje, ta priča će biti ispričana. Znači, potrebno je samo da otvorimo oči, da gledamo. Svuda oko nas su priče, svuda oko nas su događaji, svuda oko nas u ljudima nešto vri. Događa se da iza nekog praznog pogleda stoji nekakva velika tuga. Pitanje je hoćemo li se mi zainteresovati za to, treba li nam u našim životima saznanje o tome šta iza toga stoji. Da li se mi bogatimo tako? Ja verujem da se bogatimo deleći sa drugim ljudima, ulazeći u njihove živote pod pretpostavkom dobronamernosti. Bez nekakvog interesa. Ako ja uđem da bih uzeo priču, to je već interes. Znači, taj deo mora da se razdvoji, mora da se odvoji ta priča i moram prvo kao čovjek nešto da doživim, a posle toga imam pravo da iskrivim faktografiju da bih sačuvao identitet izvora motiva i da to radim. I lično se daleko više, već sam pomenuo malo pre, daleko više oslanjam na motive iz života nego one, bez obzira, kaže, sve knjige su napisane, sve već, da, verujem, ali ne moje. Ove knjige pišem ja. A motiv je korišćen 1000 puta, mislim, nije to primjer jednog motiva, nego je bezbroj motiva korišćeno više puta na različite načine, pa su neki bili bolji, neki gori, neki su brže putovali do čitavca, neki nikad nisu uspjeli da se pomere, tako da to nebitna je stvar u krajnjoj liniji.
Kada ste osjetili da ste stigli do čitavca?
Ja za razliku, ne znam kako rade ostali ljudi koji pišu, ali imam potrebu da nekim meni bliskim ljudima, koje nazivam probnim pilotima, jedan deo njih, ubacim deo teksta. Sad tehnologija, mail dozvoljava da to radim, ja to pustim. Inače, time se bavim od kad objavljujem. Dok sam pisao za svoju dušu, to ostaje unutra. Ali ako hoću da iznesem pred javnost nešto, onda volim da čujem sud te javnosti malo unapred, onako ziheraške. I tu su prve reakcije bile, biram dve grupe prijatelja mojih, jedno koji su vezani sa književnošću profesionalno i drugi koji su recimo programer, čovjek koji je pasionirani čitalac, ali nema obrazovanje, znači on što mi bude vratio kao informaciju, to će biti informacija čitaoca koja će da bude preovlađujuća sutra u ovom, kako se zove, u publici. A jedan od najvećih komplimenata koje sam dobio, a to je stvar kad počnete da se bavite pisanjem, kad objavite knjigu, vi anticipirate neku publiku. Za koga to radite?
Koja je publika male za uđe? Digresija.
To je ona publika koja u svakodnevnom životu beži od knjige, jer je knjiga dosadna, jer se knjiga ne tiče nje, nego se tiče nekog drugog. To je nekakav najširi sloj. Ja se trudim da moj čitalac ne koristi bujakliju. Trudim se da se ne pozivam na izvore koje on pouzdano nije pročitao. Nemam potrebu da ga kinjim i da ga omalovažavam. Jednostavno nudim nekakvu emociju. To je nekakav, ajde da kažemo, donji čitalički sloj koji bi morao da bude i najširi. Edukacija, danas imamo podelu književnosti na elitnu i onu drugu koju se osporava da je književnost. Problem elitne je što je ona vezana za jedan mikrouski krug ljudi, po principu ja, tebi, ti, meni. Problem ove druge je što se vrlo teško odvaja šta je književnost, a šta je Suzana Mančić. I ona čak nije predmet bavljenja, ona je generalno opljunuta od strane onih koji bi morali da utiču na obrazovanje, a to su ljudi koji se bave književnom kritikom, to su ljudi koji u medijima govore o književnosti, to su ljudi koji, tu postoje neki fenomeni koji su neverovatni. Je sad imati, znači, jedan uzan krug u kome se kreće nekoliko imena koje su siva eminencija, a pritom izvori gradske biblioteke u kojoj radim kažu da čitalac nije zainteresovan. Kome je to namenjeno? Koja je svrha? Dozvoljavam, možda će neke generacije tamo kroz 3 veka uživati u pronalaženju takvog, zašto ne štampati takve knjige, ali moj pristup je drugačiji. E sad, još samo jednu stvar. Ono što je meni bio poseban kompliment, jer je mala za učepi, zašto bili smo na sajmu? Ja sam je preuzeo na sajmu. Momak sa kojim radim, koji nije čitalac. E, ajde, ostavim jednu da pogledam. Ja ostavim, a on me zove u 6 sati uveče i kaže, e, dobro ti ono. I kažem, nisi valjda pročitao celu. Tu se završila priča. Tu sam ja doživio ono zadovoljstvo koje pisac doživljava. Isto se dogodilo kad izašla sljedeća knjiga. Sticam okolnosti, zajedno smo bili u Beogradu. E, ajde, daj mi. Tako da je moj Željko prvi čitalac mojih knjiga i neko ko me raduje upravo time, jer ja za Željka i pišem. A profesori univerziteta imaju dovoljno literature i bez mene.
Pišete za Željka, ali kako ako kritika ne odradi onu primarnu funkciju da primeti knjigu i da je preporuči čitaocu? Kako ona može stići do čitaoca?
Čitalac ne čita kritiku. I ključni moment u životu jedne knjige je ponašanje izdavača. Čitalac, ovaj koga ja stavljam u ciljnu grupu, apsolutno nije zainteresovan šta neki tamo bradati cvikeraš misli o nečemu. Čak vrlo često takvi ljudi deklasiraju kao nesposoban, pa det, sedi, čita, piše. Tako da u tom smislu kritika je nebitna za život ove knjige. U ovom elitističkom krugu ona ima svoju težinu, svoje značenje, ali evo ja dobrovoljno priznajem i tvrdim da mene taj segment čitalačke publike ne interesuje. Prema meni su maksimalno korektni u smislu da me ne pljuju, što je također opcija vrlo, vrlo raširena i vrlo, pogotovo u njihovim međusobnim odnosima ko će koga. Izdavač je taj koji određuje sudbinu knjige. Koliko će se on angažovati i koliko će se... ja sam malo pomenuo jednu autorku. Nažalost, pominjem je Blanko, nisam pročitao. Nisam imao u rukama, nisam ni oni 20 strana dao toj knjezi. Biografskoj možda to i nije tako loše. Ne znam, zaista. Ali je Laguna od tog naslova napravila, ja ne znam, jedno 10-15 izdanja. Što znači da je jedna mašinerija izdavačke kuće pokrenuta i da je ona knjigu koja je mogla da bude vrlo dobra ili vrlo loša komercijalno naturila publici i to je došlo do publike. Problem nisu književni kritičari Srbije, problem su izdavačke kuće Srbije i njihova politika. Oni vrlo fino mogu da oblikuju kroz ta marketinška elate, da oblikuju i neku svest i nekakav književni ukus čitalačke publike srpske. Međutim, tu svako radi kao slobodan strelac u interesu svog profita. Tako da je to malo iluzorno očekivati. Ono što se ispostavlja kao siguran metod, a to je Radio Mileva i rekla kazala. Tako da ja vrlo često siđem do galerije i pitam je li ima neka od mojih knjiga na lageru. A kad čujem da nema, vrlo sam srećan, jer pošto nije bilo tih marketinških instrumenata, znači da su ljudi jedan drugom ispričali da bi to moglo da se pročita. Tu su i moje koleginice da preporuče, na čemu sam im zahvalan beskrajno. A ima kad se dogodi, ima još, ne znam, dve na polici, pa dobro, nešto je stalo, mogu bi da pišem sljedeće.
Vi ste ovu kritiku koju smo na neki način sad i kroz emisiju uputili sadašnjem stanju u izdavaštvu, u kritici, uspjeli da stavite u malu za u džep kao okvir priče koju Dušan piše. Kao izdavač koji objavljuje knjigu jednog malog
čoveka. U startu.
Svesno ili nesvesno? S namjerom ili bez?
Ne. Pa to tako izgleda. Tako izgleda, ali nema takav epilog. Vrlo često se dogodi da tekst i ne bude pročitan. Ja nemam naviku da šaljem, ja sam par puta imao loša iskustva, ali nemam naviku da šaljem tekstove izdavačima, ali poznajem ljude koji to rade i koji doživljavaju poniženje. Sad imate autora koji provereno ima vrednost. Imate nekog izdavača koji je isključivo trgovac. I sad nađete se u situaciji da neko ko se bavi trgovinom, a mogu je da, umjesto knjiga, da se bavi i jajima ili teglama ili ne znam čime, onako s visine, prepotentno određuje sudbinu nekog ko ima tu žicu i tu nijansu. I to je malo teško gledati, malo ružno gledati, ali to više nije pitanje književnosti, to je pitanje vremena u kome živimo i sistema vrednosti ukupnog. Značaj izdavača je ogroman. Da li je trebalo sve da ode na tržište? Mislim da postoje stvari, naročito u oblasti kulture, koje ne smeju da imaju kontakt sa tržištem. Jer kad se izvrši njihova komercijalizacija, onda idemo u propast. A da idemo u propast, i tome smo svedoci svakodnevno, prema nivou onoga što predstavlja pod navodnicima kulturnu potrebu naših sugrađana, a što odlično može da se vidi kroz TV program velikih nacionalnih frekvencija i kuća koje nam šalju u etar neke stvari koje ne želim da biram ime.
govorimo o situaciji o literaturi, pomenuli smo na početku zavičajnost i jedan prostor na koji ćemo se vratiti kada budemo pominjali i drugu knjigu. A kakvo je vreme ovo kragujevačko i kakvo je to putovanje kroz vreme? Pomenuli ste pola veka rada, svesnog čitalaštva. Iz kog vremena ste iznedrili, sa kim ste se u književne krugove okupljali i kakvi su uticaji ušli u ova dela, svesno ili ne?
Evo ovako, prvo ja moram da kažem jeres. Ja sam svoje vremeno nisam bio član nikakvih literarnih sekcija, bio sam recitator. Nisam se u to vreme povezivao, mada se sećam moje generacije, Jagličić je moja generacija u gimnaziji i bilo je tu još pesnikinja Marija neka i nekakva ekipa koja se bavila time Toda koji je sad u Kanadi. Ne znam da li su oni bili u okviru gimnazije međusobno povezani kroz nekakve sekcije. Ja nisam u tome učestvovao, a nisam učestvovao ni kasnije. Onda se dogodilo kad sam došao iz vojske, zaposlim se pod ugovorom u kulturno-prosvetnoj zajednici. U to vreme je postavio klub Katarina Bogdanović i meni nikako nije bilo jasno kako jedan čisto intimni čin može da bude predmet okupljanja. A okupljanje je u te klubove, cehove ili ne znam, društva je u tom trenutku meni delovalo besmisleno. A delovalo je besmisleno jer je cela priča u stvari služila da oni koji to ne bi mogli po vrednosti svog umjetničkog dela dođu do knjige i do izdanja. To je nekakva politička struktura tog vremena bila, ne znam koliko njeni repovi do danas postoje. Mnogo više su za kragujevačke pisce i književnike uradila dva čoveka nego svi ti književni klubovi. Malo prije smo ih pominjali u privatnom razgovoru, Borislav Horvat i gospodin Milan Nikolić, koji su svojim radom više uticali na formiranje kragujevačke scene književne nego svi ti književni klubovi koji su se pojavljivali. U Zastavi je također postojalo, Zastavini pesnici, bili tu kvalitetnih umjetnika, kvalitetnih ljudi, međutim sve se svodilo u suštini na ovu priču koju sam pomenuo. Hajde da i mi submediokriteti imamo nešto, nekakve svoje antologije, zbirke ili ne znam šta već.
Kako se sećate Bora i Milana Nikolića?
Sećam ih se, ja sam obojicu poznavao i sa obojicom sam bio u lepim odnosima. U to vreme nisam ni razmišljao da ću uspjeti da savladam strah od sujete i početi da je hranim, tako da me u tom pogledu nisu ni interesovali, niti su moji razgovori. Ja sam više sa njima imao nekako, pošto sam radio u kulturno-prosvetnoj zajednici, kasnije u biblioteci, nekakve operativne kontakte koji su se ticali posla konkretno koji treba da radimo. Privatno sam se poznavao sa obojicom. To su dve različite priče bile, ali bez obzira šta ko misli, obje priče su bile plodne. Plodne po grad Kragujevac, koji nije našao način da artikuliše kroz neku instituciju, nego je prepustio dvojici volontera, entuzijasta da to urade. Povremeno su oni bili i plaćeni i angažovani da okupljaju te ljude, ali su to sve neki kratki trzaji bili, neke svesti opštinske koja, jer moramo da budemo načisto, kultura ne može da živi samo od entuzijazma i dođe do umora. I mi smo u kulturi Kragujevca vrlo umorni od entuzijazma koji već godinama, da ne kažem decenijama, ispoljavamo i crpimo do krajnjih granica, jer više zaista mora i da se živi. Mora i da se plati račun, mora da se i kupi detetu lizalo, mora nešto da se uradi. Ne možete više očekivati, dragi sugrađani, da radnici kragujevačke kulture, pozorišta, muzeja, biblioteke rade zato što vole svoj posao. Dok svi drugi imaju pravo da zarade, a mi moramo samo da volimo. To je jedan nekorektan, iskrivljen stav koji je očigledno prisutan. Mi smo svedoci, hajde da pogledamo i primanja i plate i gde se nalazi kragujevačka kultura, i od tih ljudi se očekuje da stalno iz nekakve samokritike i nekakvog samopoštovanja stvaraju dalje to što rade, a da grad može tu da gleda povremeno da nešto malo, eto, kapne, baci koskicu i tako. Thank you.
Vratit ćemo se u period Prvog svetskog rata vašom drugom knjigom Lepter na bajonetu Jerotija Pavlovića. Pominjete grad sve vreme, a i tema nam je zavičajnost na neki način, bar između redova. Na početku knjige Mala za u džep, glavni junak pita pripovedača odakle je, on kaže da je iz Kragujevca. A ovaj ga pitala radi u zastavi koju ste pominjali malo pre. Koliko te zastave ima u odrednici našeg grada, a koliko se kragujevački pisci temom vraćaju na onaj drugi Kragujevac, Kragujevac pre rata?
Pa, ovako sad, tema zastave, mislim, taj dijalog, je li znaš nekog iz zastave, to je moja generacija svedok i mislim da su i neke druge generacije svedok, zastava nije uništena. A zastava je bila sinonim Kragujevca i na tom polju ekonomske moći, ona, ja mislim da je okupila u Kragujevcu, ispravite me ako grešim, mislim da je 30.000 ljudi u Kragujevcu primalo platu u zastavi. A tako da je bilo sasvim logično da znam Peru, da nekog zna iz, ko radi u zastavi. Znam Peru koji radi u zastavi. Sad što u zastavi ima u tih 30.000 55 pera, sad to je druga stvar, ali nema veze. To je stvar, tu ljudi preslikavaju, ljudi iz malih sredina se među sobom poznaju. I onda, bez iskustva života u većem gradu, a Kragujevac je od mog rođenja veći grad. Iako se mi znamo, iako mi tu manje više cirkulišemo, je neshvatljivo da ti možeš da živiš u Kragujevcu ili u Beogradu, a da ne znaš, ne znam tog i tog. Tako da je to malo karikiranje bilo, ali i života preuzeto. A zastava je jedan divan period Kragujevca, ona ima svoje, od Topolivnice i od Lubrija ima svoju priču do Fijata. Nažalost, ta priča je prodata. I, nažalost, mi sve prodajemo. I, nažalost, nama govore da smo mi za sve glupi i mi iskreno verujemo u to da smo glupi i da će neko drugi nešto bolje da uradi od nas. Ne znam, bežanje kad čovjek koji piše sedne ima izbor da se suoči sa realnošću i da bude vrlo mračan. Ili da kroz vreme pobegne u neki trenutak koji je njemu bio interesantan, lep ili u kome je primetio nekakav dobar motiv i da se bavi time. Dodavati težinu i gorčinu na ovo što danas živimo, ja nisam taj koji će to da radi. Dovoljno je toga i oko mene i u meni da bi još pisanjem dodavao gas. Ne vjerujem da to može da izazove bilo kakvu revoluciju. Ne vjerujem da to može, da bilo čije pisanje, bilo čija aktivnost danas može da napravi bilo kakvu revolucionarnu promjenu. Ono što je ljudima potrebno, mislim da je to predah. Da je potreban predah emocionalni, da je mentalni predah potreban, mislim da je potrebna zabava koja neće biti jeftina. Postoji nekakvo mišljenje da knjige nisu stvar zabave. Mislim da to nije u redu, mislim da je knjiga zabava. I mislim da samo kao zabava može da konkuriše drugim medijima i da opstane. A ako tražim podatak, ja ga neću tražiti u knjigama, ja ću podatak pronaći na internetu. Ali ako želim da se nasmejem, ili ako želim da osjećam nešto, ja ću otvoriti knjigu. Još uvek ću otvoriti knjigu. Tako da treba biti svestan tih ograničenja koja postoje i sprem toga se i vladati.
Kako je to vreme iz knjige Lepter na bajonetu Jerotija Pavlovića?
Pa ovako, knjiga je napisana 2013. godine. Što znači 99 godina posle Prvog svjetskog rata. Prvom svjetskom ratu su pisali učesnici rata. Pa su onda pisali ljudi na osnovu dokumenata o Prvom svjetskom ratu. Pa je onda sad se dogodilo nešto što nismo predviđali, a to je da mi imamo naše ratove. Ne istorijske, nego one kojima smo savremenici i učesnici. A sinteza onoga šta smo prošli kroz te naše ratove i onoga što je tradicija donela kroz priču je u stvari ta priča o Leptiru i Jerotije Pavlovića. Onoga za glavni motiv ima život mog pradede, ja u pradedi sam u toj priči postoji možda 4-5 činjenica, a ostalo je fikcija ili je dodato iz priča drugih Solunaca sa kojima sam bio u kontaktu i čije sam priče životne slušao. A tako da cijela ta priča je zasnovana na jednoj tezi: smeš sve da uradiš, samo dušu da sačuvaš.
Kakav je taj sudar ratova Prvog svjetskog, kad se brani, kad vaš pradeda brani teritoriju na kojoj živi, i tog našeg vremena kad su ljudi odavde odlazili da brane druge teritorije?
Ovo je sad politika, ali ću da ti odgovorim.
Literarno.
Literarno. U Prvom svjetskom ratu su ljudi sa tih teritorija na koje smo mi odlazili 90-ih masovno dolazili, kako ti kažeš, na ovu teritoriju da se bore. Mislim da je to bio rezon kome smo mi podlegli, nevezano za sad političku konotaciju. Ne mislim da je Vukovar sa one strane njihov ili ne znam čiji. Mislim da su tamo u tom trenutku živjeli Srbi i da ih je bilo dovoljno i da su bili ugroženi. U Prvom svjetskom ratu je ogroman broj, tada su se ih zvali Prečanima jer su preko reke, ogroman broj ljudi iz dijaspore koja je već u to vrijeme postojala dolazio da se priključi srpskim jedinicama u borbi za slobodu. Tako da ta regrutna migracija vojnička nije nikakva novina i nije to nikakav presedan koji se dogodio u 90-im godinama ovde. Da li smo bili u zabludi? Vjerojatno da jesmo bili u zabludi. Da li je bez cele te priče moglo da bude? Naravno, moglo je da prođe bez rata. Međutim, onog trenutka kada započne, tog trenutka prestaje filozofiranje, tog trenutka se dela. I svako ko danas sedi i priča o nekakvoj, ne znam, neispravnosti, o nekakvim, ne znam, zločine čine pojedinci. Zločine čine ljudi imenom i prezimenom. Zločine ne čine ni jedinice, ni narodi. Tako da je, mislim, apsurdna priča. Ono što ja mogu da tvrdim, to je da moja jedinica nije napravila ni jedan zločin, ni jedan vojnik, ni jedan oficir. A ne mogu da tvrdim da susedni kolega moj sa srpske strane nije to radio. Ali nemojte mene sad da mešate, kaljate i pljujete sa nečim što jednostavno nije istina. A nekom je u interesu da se ta priča.
Rekli ste da je to pitanje političko pitanje, ali van politike i istorije koja beleži ono što smo pominjali u prvoj knjizi, velika imena, velike datume, koliko literatura uspeva da se bori za tog malog čoveka, za tog jednog na kom je, da ne izgubi svoju dušu?
Pa ne bih rekao da literatura više ima volje da se bori. Vrlo malo literatura to uspeva. Podelili smo je malo pre, odnosno ja je podelih na ona dva segmenta, na onaj uzan krug i na onaj drugi koji ide na granicu problematičnog. Ne vidim da je to okrenuto. Onaj pomen tržišta nije bio bezrazložan. Tržište ima svoj zakon. Taj zakon kaže profit. Profit je ono što je kurentno, ne ono što je vredno. Znači, ono što se traži. Tako da mislim da u ovom trenutku svakako da postoje i pisci i dela koja rade na afirmaciji, očuvanju i ugradnji i revitalizaciji tog vrednog u malom čovjeku. Međutim, ona za kompletnu srpsku književnu scenu predstavljaju tek sporadične nekakve tačkice koje su nedovoljno povezane, nedovoljno afirmisane, nedovoljno se o njima zna i verovatno će kao tako i da zgasnu, kao što i svaka druga knjiga ima svoj život.
Rekli ste malo pre, knjiga mora biti zabavna, to je jedan antički stav praktično o literaturi, ali ona traži da bude i vaspitna.
A tu smo sad u vrlo neprijatnoj situaciji, jer sam ja skoro razgovarajući sa jednim gospodinom iz velike izdavačke kuće dobio odgovor da je moj tekst previše ideološki. Radi se o tekstu za decu, jer ja namećem stav mladom čitaocu, ne dozvoljavam mu da sam odluči. E sad, da li ljudi treba da budu vođeni ili treba da budu slobodni? Jeres, ljudi treba da budu vođeni. ljudi treba da budu vođeni iz jednog prostog razloga, zato što sloboda podrazumeva apsolutnu slobodu akcije, donošenja odluke, ali to nije dovoljno. Mora da se posjeduje znanje, mora da se posjeduje veština, mora da se posjeduje, zato se ljudi okupljaju oko lidera, zato što on posjeduje to što oni nemaju i zato ljudi lideru nude svoju slobodu da bi ih poveo, jer to nije dovoljno biti slobodan. Naš problem je što imamo pogrešne lidere i to se ponavlja kroz istoriju i to ne seže samo u vreme ovog višepartizma, to se ponavlja više od veka. Jednog, mi imamo pogrešne lidere, a da li ljudi treba da budu vođeni, da li književnost treba da sugerira, da treba da sugerira. Vrlo mali broj ljudi ima moć da slobodu iskoristi na pravi način. Obično je sloboda zloupotrebljena i pretvorena u nekakvu bahatost, u nekakvu glupost, vrlo često okrenuta protiv onoga ko je posjeduje. Nekakav poredak postoji, nekakav smisao tog poredka također postoji. Hijerarhija je prirodno stanje opstanka, entropija je haos u kome nema ničeg. Život nije nastao u entropiji, nego u okviru nekakvog sistema. Sad ovo je neko jeftino filozofiranje, međutim to je činjenično stanje. Ima ona priča, čini mi se, Platonova, zašto je protiv demokratije bio, dok ona dva čobanina tamo imaju isto pravo glasa kao Aristotelija, ja ću biti protivnik demokratije. Znači nije to isključivo, ali činjenica da za konzumiranje slobode je nužno i neki stepen svesti da se to uradi. A mislim da je jedan od zadataka književnosti, ako uopšte njoj treba davati zadatke, da formira takvu svest koja će biti sposobna da iskoristi sopstvenu slobodu.
Rekli ste za prvu knjigu Mala za učep da su to zapravo pripovetke koje u roman vezuje isti junak, ista tema. A šta je sa knjigom Lepter na bajonetu Jerotija Pavlovića? Ko je glavni junak?
Lepter za glavnog junaka ima Jerotija Pavlovića. Da kažem, istorijski lik. Za moju porodicu svakako istorijski. Običnog čovjeka, klečara i seljaka iz Donje Savante, imao je jabadžijski zanat. To je radio isto. I ja ga nisam zapamtio, ali su do mene došle priče o njemu. Neke od tih priča su bile proverive i istinite, neke su bile frapantne. I u vreme kad sam ih slušao, bile su mi kao detetu interesantne, a onda kao malo starika, dobro, to je baka malo dodala priču da bi bilo, da bi se ispostavilo na kraju da su i to bile istinite priče. A njih sam na kraju izmerio sopstvenim ratnim iskustvom. I onda su postale i moguće i realne i postale su nešto. Možda je Lepter priča ne o mom Jerotiju, nego o svakom našem Jerotiju, jer svako od nas ovde ima svog Jerotija koji se zove Bogoljub, Damijan, Jaćim ili ne znam kako već. Vrlo malo, skoro i da nema porodice. Recimo, frapantan podatak, skoro sam naišao na učešće Jevreja u srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. Ljudi su prikupili, to je impozantan broj vojnika i oficira koji su se u tom trenutku sa nama borili. Znači, svi koji su na ovom terenu živjeli potomci su ljudi koji su teško bili u sudaru sa tim vremenom i tim događajima. E sad, ono što se oko nas događa okupira našu pažnju, tera nas da potiskujemo stvari. A prvo što smo potisnuli smo svoju sopstvenu prošlost. Pritom, ogroman broj njih, da ponovim ovo malo pri priču, Srbi su loši, prljavi, zli, glupi. Uvek neko drugi mora da im da rešenje, uvek neko drugi mora da ih nauči, uvek neko drugi mora da za njih brine. A jedno nipodaštavanje koje, nažalost, mi prihvatamo kao istinu i počinjemo da živimo takve živote. Knjige ja ih ne pišem ciljano, one se dogode. tako se je Rotir dogodio, tako da ja sad mogu samo naknadno da tumačim šta je nekakva podsvest ili ne znam šta je bilo. To je priča srpskog vojnika, običnog redova, koji je od Drine do Albanije, Solunskog fronta, nazad vratio se sa tezom da ne izgubi dušu u tom ratovanju, u tom silnom krtljancu, ubijanju i s tim stvarima. I bilo mi interesantno nešto što sam ja iskusio kad sam se vratio sa ratišta. A ljudi koji nisu imali to iskustvo obično zamišljaju to kao neprekidnu pucnjavu. A rat je nešto drugo. A neprekidna pucnjava je za vojnika nešto vrlo dobro. Mislim, jezivo što tako kažem, ali vrlo dobro, jer mu okupira sva čula. I u tom trenutku nema razmišljenja, u tom trenutku je snalaženje. Ali zatišje, kad nema pucnjave, je podloga na kojoj raste strah. A strah je nešto što ima takve razmere, ima takvu moć da menje ljude. Neke onesposobi, od neke napravi zlikovce. Uzrok 90% zločina je strah. Strah od različitog, strah od drugog, strah od sudbine, strah od ne znam čega već. Tako da je to ta priča. Razmišljao sam o tome čime su oni mogli da popune to vreme koje je bilo, malte ne, peta godina je počela kad su se vratili. Znači, pet godina je morala i da se slavi slava, da se Uskrs slavi, moralo je da bude i komičnih događaja, moralo je da bude i neko kupanje u tom moru, moralo je da bude ne samo ratovanje, ne samo ubijanje, ne samo nišana. Tako da, eto, to je nekakva priča, nekakav moj pokušaj sa namerom da onaj ko čita Jerotija pomene svog pretka i da vrati tu priču. I ja sam pogodio u cilj, ako on svom detetu pomene svog pretka. Znaš kako se zvao naš pradeda. A zašto je to bitno? Pa ja ne znam, ona Stanija je vrlo lepa žena. Mlada, ali vrlo lepa. Ima i na televiziji non stop, ima i na Facebooku. Sve to u redu. Ali, Aleksandra, nemoj da mi odgovoriš. Znaš li devojačko prezime tvoje prababe? E sad, dolazimo do toga da neki efemerni likovi koji nam se serviraju svakodnevno pobude našu pažnju, posvetimo im vreme, utrošimo energiju da zapamtimo neke trivialne stvari u vezi njih. A prezime svoje prababe, po majci naravno, jer ovo je isto prezime, devojačko, razmislite. Mislim, jednostavno, ko se vas tiče? Imate šesnestinu prababinih gena. Možda više, možda manje, ali otprilike šesnestina. To je neka mera. Vas se ne tiče vaše šesnestine, tiče vas se Stanija. Interesantno.
Zašto kragujevačka priča, gradska priča, uglavnom teži selu? Je li to nešto specifično za Šumadu?
Nije specifično, to je logično. To je logično, mi smo seljaci. A zašto smo seljaci? Kada je Miloš došao ovdje i doneo predstavnicu, mi smo imali 35-6 kuće. Ono što nas je onaj Hati Šerif dole pominjao, to isto, mislim, smivrije. Razvoj Kragujevca je počeo praktično od 18. godine. E sad, šta se tu događalo? Događalo se, pošto je dva tipa migracije. Jedna uska migracija sa malim brojem školovanih Nemčara, kako su ih zvali u to vreme, koji su bili potrebni za funkcionisanje Miloševe administracije, su dolazili iz Preka, znači iz Austro-Ugarske. I oni su obeležili onaj centralni deo Kragujevca svojom idejom kako grad treba da izgleda arhitektonski, ne znam, urbanistički, tako dalje i tako bliže. To su bili školovani ljudi. Sa druge strane, neko je to morao da gradi, neko je tu morao da radi, i onda su se ljudi iz susednih sela slivali. I naša tradicija gradskog postojanja, mogu da kažem, recimo, moja majčina linija ima tri generacije na Kaldrmi Kragujevca, sad na asfaltu. Međutim, mi smo tesno vezani za sela, odakle smo. I naša psihologija je psihologija sela. I taj radnik koji je došao u zastavu, on je vrlo malim delom postao radnička klasa u zapadnom smislu. Svi smo mi oslonjeni na sela bili. I ekonomski, ali i kulturološki. Tako da je to sa selom vrlo prirodna stvar. Kasnije su se događale druge migracije, kad je došlo do turbulencija sa Kosova, ne znam, Sjenica, Crna Gora, odakle se već dolazilo u Kragujevac i naseljavalo. Onda smo imali 95. iz Hrvatske talas. To su ljudi koji možda nisu, čiji potomci neće u sljedećih par generacija biti toliko vezani za selo. Mi koji smo s ovog područja, mi svi imamo nekakav Baljkovac, Sabantu, Desimirovac, Jabuči ili ne znam šta već, svi smo tu oslonjeni i naslonjeni i u nama živi ta psihologija i ja ne mislim da je to uopšte loša stvar.
Kakva je ona kad uđe u literaturu?
Pa to zavisi od ukusa čitavaca, a kod mene je dobra. Kod mene je dobra i jer se ja i krećem u krugu ljudi koji ne pate od nekakvog snobizma i nekakve bolesti, takvi obično ranije sam voleo da ih zavitlavam, sad mi lakše da okrenem leđe i da prođem. Ljudi s kojima ja komuniciram na dnevnoj bazi, ljudi koji su moji prijatelji, sa kojima se viđem privatno, su ljudi koji odlično razumeju to činjenično stanje u krajnjoj liniji. Mislim, ajde mi da izigravamo nekakve grofove, možemo na nekom maskembalu pustim bakembarde i da dignemo onu kragnu važi, ali to je za taj dan maskembala. Ja sam Šumadinac i vruća rakija i suvo meso i su deo nekog miljeja u kome evo, jedan interesanta stvar, sin moj je bio gimnazijalac u to vreme i sluša dečko tehno koji meni diže adrenalin. Sad pokušaj da objasnim da je to hipnotički, da je to stvar koja dovodi me do stanja transa. Ne, to je aktualno i on je to furo. Ja sam ozbiljno razmišljao kako sad ja da reagujem, kako da spasim dete. I onda vraćam se s posle i čujem iz kupatila peva Harisa. Znao sam da je sve u redu. Na nas može da se nakalemi svašta. Mi možemo svašta da prihvatimo, možemo svašta da uradimo. Ali postoji nekakva suština naša. Ja sam taj koji je odrastao na roku. Ja sam taj koji je odrastao na popu, više nego na roku. Ali sam i taj koji je bio u Abraševiću 15 godina uz izvornu narodnu muziku. I sad na svadbi teško staj tehno može da se dogodi bilo kakvo raspoloženje adekvatno situaciji. Znači, mi smo jedna takva sredina. Sad je to brojčano posle ovih migracije, posle njih izmešano. Navodno, ja sam pisao domaći zadatak. Moj grad Kragujevac ima 70.000 stanovnika. Sad moj grad Kragujevac ima 200.000 stanovnika. Tako da nije to sve prirodni prirašti. Znači, dosta imigracija bilo izmešano. Međutim, nikakav problem nije da i da se misli i da se kaže ono što jeste istina. Mi smo seljački grad.
Za sam kraj pomenuli ste da vam se ova priča dopala i da imate nešto u pripremi za objavljivanje. Mhm. Ali ću vas pitati za objašnjenje jedne reči koje sve vreme koristite u razgovoru u vezi sa pisanjem. Sujeta. Jedan pisac mi je jednom rekao da čovjek mora biti sujetan da bi bio pisac. Jedan kragujevački pisac.
Slažem se.
Kako je ta sujeta?
Sujeta je rizik. Sve dok pišete, vi ste najbolji na svijetu. Ali onog trenutka kad objavite, vi to, taj sud da ste najbolji na svetu iznosite na merenje. I sujeta je tu da prihvati sve one pozitivne kritike, ali je sujeta tu da pretrpi teške udarce kad se nekom ne dopadnete. Tako da je ta priča sa sujetom u stvari jedan vid kladionice. Vi se kladite na sebe, dozvoljavajući sujeti da se hrani uspehom. I to jeste slatko. A sa druge strane rizikujete da vas neko ošine i da se osjećate vrlo loše, da psihički padnete, da se završite u nekoj depresiji jer se nekom nije dopalo. Pitanje je da li je taj uopšte kompetentan. On vam je samo rekao nešto ružno što vi niste želeli da čujete. Tako da je ta igra sujete nije hrišćanski opravdana. Sujeta je greh. Međutim, mislim da su kod pisaca to male doze. Mislim da ima mnogo sujetnijih ljudi na drugim mestima i mislim da se to događa na nivou igre. Ja sam vaspitan tako da je sujeta ružna osobina. Ja sam godinama svoju sujetu susprezao. E sad sam je pustio. sasvim je pustio. Ne insistiram nešto naročito da budem neki veliki pametan, cenjen. Volio bi da budem više čitan, iskren da budem. Volio bi da lakše dolazim do čitaoca. I da od tog čitaoca, sa tim čitaocem imam interakciju. Ali ovako, mislim, eto, to je ta igra. Kogod piše da piše iz nekog drugog poriva, ja mogu da mu verujem. Ali ko kaže da objavljuje iz nekog drugog razloga, njemu ne verujem. Svi to radimo zbog sveta.
Hvala što ste bili moji gosti.
Bilo mi je zadovoljstvo.
To bi bilo sve za današnji izdanje. Do sljedećeg slušanja. Čitajte i ostajte nam s Bogom.